Jæja, nú er ég komin í fjárhúsin á Klóku í Miðdal með bóndanum hérna, henni Írisi Guðbjartsdóttur. Og hún ætlar að segja mér ýmislegt hérna. Hér heyrum við í kindunum. Hvað eru þið með margar kindur?
Við erum með 355 vetur, sirka bát.
Og þær eru nýrúnar, segi ég.
Já, þær sem eru komin á hús. Þetta eru lömbin sem við setjum á. Og hrútarnir. Það búið að taka því.
Já, mér langar að vita, þú varst að segja mér áðan, þegar að þið ákvaðuð að kaupa þetta hérna, nú eru þið sem sagt ungir bændur, og ákvaðuð að kaupa hérna, hvernig gerðist það?
Og það gerðist nú þannig að hérna, þegar við Unnsteinn fórum að vera saman, 2007, þá Fljótlega eftir það þá fer hann að tala það hvort að ég geti nú hugsa mér að búa í sveit. Og ég hafði svo sem
Þeir eru bæði alinn upp í sveit?
Já, við erum alinn upp í sveit. Hann alla tíð og ég flytt með fóldrum mínum í sveit á sjötta ári. Og hérna, ég hafði einhvern veginn ekkert eitthvað að hugsa mér það sko.
En þegar þetta var, þá bjögguðu bæði, nei hann í Búðardal og þú í bænum?
Já, ég bjóði í Borgarnesi, þannig að flytt svo til hans í Búðardal og bara þegar hann fer eitthvað að tala þetta þá bara fannst mér þetta mjög spennandi og sá alveg fyrir mér að þetta væri eitthvað sem ég geti hugsa mér og svona í framhald að því bara erum við alltaf aðeins að fylgjast bara með auglýsingum fastegna auglýsingum eða já, jarða auglýsingum og hérna en það var náttúrulega kannski ekkert mikið í boði Og sérstaklega ekki kannski af svona viðræðanlegum jörðum. Þetta náttúrulega ekkit auðugan garða gresja held ég í og sérstaklega þú allar þeir að fara og við erum ekkit kannski alveg ung, sko. Við erum komin, erum við ekki að miðum aldri?
Besta aldri.
Já, en við allavega hérna, vorum búin að vera að skoða svona og svo það nú axlastan og þannig að ég og systir hérna í nágrenninu býr hérna inn í miðjósum í Kollafirði og þau sögðu okkur frá því að þessi jörð þess að væri komin á sölu. Við leta okkur vita bara og við komum hérna að skoða og til að gera langa sögu stutta þá bara hafði hún eitthvað sem að við vorum tilbúin að fara í sko. Og það var bæði það að það var ótrúlega gott að komingað. Það var eitthvað sem að tóka mót okkur sem að ég get ekki útskýrt. Einhver góður andi. Og svo hafði náttúrulega þessi staðsetning, það voru kannski þrír faktorar svona sem að höfðu mikil áhrif. Það var það að náttúrulega eiga systir hérin á græninu af því að við náttúrulega fórugt okkar er hérðan. Og það var vegurinn yfir þröskulda sem að það var búið að opna sem að gera þetta ekki alveg einangrað. Og svo nálegð Klúku sem sagt bæjarins okkar þá við Hólmavík upp á að sækja vinnu með búskap já það var einhvern veginn aldrei annað í stöðinni en að vera að vinna með
og þið vinn, þú vinnur á sjúkrósinu
já, ég vinn á sjúkrósinu ég byrjaði nú, ég var nú fyrst að vinna með bara í skólanum og hérna fór í kennaranám og líkaði það mjög vel en það bara rosalega mikil vinna og mér fannst ég ekki geta gert bæði vel að vera bóndi og að vinna í skólanum og vera í náminu. Þannig að ég fór aftur inn á, ég sjúkraliði og bara, og þetta passar rosalega vel saman. Og ég nýt þess bara alveg í botn bæði að vera þar í vinnunni og svo hér heima.
En maðurinn?
Hann er skólastjóri, nei skólastjóri. Hann er skólabílstjóri, það vantaði hann að bíla á milli og hérna en hann er búfræðingur og kláraði það frá Hvanneyri fyrir 30 árum og svo er hann með skólaakstur líka með.
Og ef við göngum aðeins hérna fjárhúsin, hvað nú er nýbúin sláturtíð, hvernig líður þér í sláturtíðinni?
Sko, sláturtíðin er svona, æ, maður byrgir sig bara. Þetta er bara hluti af því að vera bóndi. Þannig að maður tengist lömbunum einhvern veginn ekki þannig. Þó það náttúrulega ofsalega gaman á vorin og sauðburðurinn yndislegur allt það og ekki síður yndislegur tími þegar maður að fá féð af fjalli í réttunum. Svo kemur að því að velja sér líflömb og þá einhvern veginn fá þau bara þau fá bara ástina. Og hérna, þetta bara hluti á því, svona þetta. Og þannig bara undirbýr maður sig bara fyrir það.
Nú þess nýbúin sláturtíð og svo veturinn, þá verið að ríja og gefa. Hvað fariði oft í fjárhúsin?
Við förum tvisar á dag. Við tökum morgungjöf og kvöldgjöf. Og við erum með jötur en við erum ekki með þessar gjafagrindur. Reyndar erum við með gjafagrind í hlöðunni. Þar höfum við haft sagt, fé á taði eftir fengitíman og hérna en annars, já við förum tvisvar á dag, sólarhring.
Og svo bara veturinn og það svo kem sauðburðurinn.
Já, þá höfum við bæði tekið okkur frí frá vinnu og hérna skiptum bara með okkur vöktum. Ég hef yfirleitt tekið næturnar og hérna og Unnsteinn þá meira daginn þangað til ég vakna. En svo höfum við líka haft góða aðstoð. Systir hans Unnsteinn sem við komið hérna og sé til þess að við fáum eitthvað á borða og ég þarf ekki að sinna einu einasta húsverki á meðan. Og sonur hennar hefur líka verið hjá okkur svolítið að hérna yfir burðin svona mesta annað tíman. Þannig að það er rosalega munur.
En sauðburðurinn mest í annað tíminn í þessum sauðfjá búskap, eða ekki, eða hvað?
Hann það, jú, af því að það náttúrulega, það viðvera, þú þarft að vera allan sólarhringin til taks og fylgjast með. Og þannig að það er strembin tími, en gengur yfirleitt bara fljótt yfir þannig. En haustin eru svona meira það dregst, þú veist það fullt af haustverkum, maður endalaust að reka inn, reka og ragast og lesa númer og vikta og svo leis og hérna og svo náttúrulega smala mennskurnar og allt það. Þannig það svona dreifist meira. Haustið alveg einhvern veginn allt bara frá fyrstu leitum og nánast fram að fengitíma bara
undirlagt
af verkum sem að tilheyra þessu. Já.
Svona þá heyskapurinn.
Já. Við heyjum í rúllur og þá erum við náttúrulega bara háð veðrinu. Það er bara þannig. Og það var ágætis sumar í sumar, við náðum ágætis heyjum. En við gátum svo sem ekkert farið að slá og maður var einhvern veginn allt sumari svolítið að bíða eftir rétta veðrinu. Þannig að það var engin sérstakur svona sláttur tími. Það var ekkert allt tekið með trukki eins og sumur. Þannig að þetta dreifðist svolítið yfir núna.
En það sem að þú ert að lýsa núna, það er sko það er svo mikil tilbreyting í þessu. Er það ekki?
Jú, þetta er náttúrulega, það er engin árstíð eins. Og ef maður getur kannski sagt svona með sauðfjár búskapin að sumarfríið innan gæsalappa, það er kannski svona janúar, febrúar. Þá er þetta svona, þá erum við að fara út og gefa. Og en önnur verk kannski ekki á þeim tíma, þetta er svona rólegasti tímin og kannski auðveldast að fá einhvern til þess að vera fyrir sig að maður ætlar að skreppa eitthvert til útlanda eða bara í hóteli eitthvað.
Þetta er náttúrulega þannig að þau eru samt, það er einhver bundin yfir þessu allt árið þannig að...
Já, það er það. Já. Það er það.
En þessa kindur hérna, hér er nú eitt svo fallegur hrútur. Hvað finnst þér þar vera hafa eitthvað svona karakter?
Já. Kindur hafa tvímælalaus karakter. Við eigum hérna það er náttúrulega fangahjartamanns mis mikið og það getur bæði verið karakterinn og svo líka liturinn á þeim og hvernig þær eru hyrndar og allt þetta svona sem að í mínu tilfelli allavega heillar.
Þannig að við... Geturðu sýnt mér einhverja svona uppáhalds?
Já, þær eru svo sem flestar úti núna og ég á eftir að kynnast öllum þessum nýju gimbrum sem eru komnar hérna á hús sem er búið að klippa.
Nú hlaupa þær til.
Hlaupa þær og það eru svo styggar fyrst. Maður þarf helst að fara nokkur sinnum á hausti bara og setjast onni króna hjá þeim.
Og spjalla.
Já, ég hef alveg gert það og spjalla við þær og fá þær til að koma og þefa að mér og... Þær eru nýsnar, þær eru alveg pínu forvitnar sko.
Ég sé þrjár bíldóttar hérna.
Já.
Og þið viljið hafa kannski svolítið lit.
Já, við erum pínlítir hefun af því að hafa litin með. Og hérna, og eins líka hafa hint fé, við erum svolítið hefun af því líka. En það er alltaf gaman ef það kemur eitthvað fjölbreytt. Á vorin, þá maður svolítið spenntur bara fyrir haustinu hvernig það lamb komi af fjalli.
Eru þetta allt líflömb? Þetta eru hvað, 40?
Þetta eru 54 gimbrar.
Þannig þið eru alveg að fjölga eða hvað?
Það er, í raun og veru erum við ekki að fjölga frá í fyrra. Það er bara, það var komin, og það er náttúrulega alltaf tíma á endurnýjun á hverju hausti. Bæði, þá reynir maður að taka frá náttúrulega kannski gamlar ær sem eru bara búnar og svo eru náttúrulega svo miklir sauðfjárbændur hérna í kringum okkur sem eru að rækta sko. Þannig að við erum svona að reyna til einhver okkur ýmislegt í því samhengi og hérna þannig að þetta kannski fyrsta svona hausti sem að við einhverju alvöru erum svolítið að stúdera í bókhaldinni hjá okkur og hérna svona hvernig þær eru að gefa og ef þær hafa verið gældar og svona þá bara fá þær ekkert endilega annan sén sko sérstaklega ekki ef þetta er annar veturinn sem að þær
sem er verða fyrir því.
Já.
Heyrðu, þú ert með fleiri húsdýr í öðru húsi.
Já.
Þar eru hænur og kaninur, eða ekki?
Jú.
Ég var að labba þangað?
Já.
Nú erum við komin hérna. Hér eru hænur og kaninur. Já, hérna.
Já, þetta eru mýja og tjáli.
Já, en af hverju ertu með kaninur?
Bara gæludýr.
Já.
Já.
Bara til að hérna eru svo mjúkar.
Já. Það eru voða mjúkar.
En þetta er, þú ert ekki að leifa að búa til börn?
Nei, sko ekki þessar tvær. Þetta er eina kona mín og hérna tjáli er gældur, þannig að þau eru alveg góð saman.
Já.
Svo er ég með hérna við hliðina. Hérna eru þrír kallar. Það eru
Já.
Lopi, Lupi og Rósi. Og hérna, og þau sluppu í haust. Þá komust þau hérna yfir hjá mér, ég var að breyta þess aðstæðinu og...
Komust á deitt?
Já, ég veit ekki alveg hvort það hefur orðið getnaður þar, sko. Það kemur í ljós svona næstu vikum. Það er stutt síðan.
Það er opposlega fallegar.
Já, þær eru það og hérna, mér finnst þetta alveg yndislegt. Hann Rósi hérna, þessi hvíti og guli, hann er svona pínu gælu, hann fekk mikið klapp hérna í fyrra vetur. Þá var ég með sauðburðasófan minn hérna inni.
Já.
Og þegar ég var búin að gefa og svona þá laðist ég í sauðburðasófan með Rósa og við spjöldum saman.
Já.
Það er líka voru gott, hann segir engum neitt.
Nei, nákvæmlega. Þetta eru miklu trúnaðar, vinir.
Já. Hérna eru svo hænunar.
Já. Og þær eru litfagrar.
Já. Og Kolbeinn Kambur.
Og það er Hanni.
Það er Hanni.
Veitu, hann er hérna.
Hann er þarna, hann er voða fallegur. Svo erum við með eina hér sem að ungaði út hjá okkur núna. Hver eru þið þennan unga skinn? Tístandi. Já, hann er að...
Hvernig eru þeir? Hún passar þá. Hvað eru þið margir?
Þeir eru tveir.
Og þeir eru bara alveg undir henni.
Já, hún passar þá alveg. Maður þarf ekki að passa upp á að hafa þá undir hitaðan eitt, hún sér alveg þetta. Já. Þeir eru tveir, en það eru þrjú egg enn undir henni sem að eru ekki búin að klekjast út. Og ég hugsa nú svona að hérðan af kannski gerðu þau það ekki. Með að við tíman sem hún búin að liggja á þeim sko.
Já, það hafi eitthvað klikkað.
Já, já. En það bara gaman að því að prófa þetta. Þetta í fyrsta sinn sem að liggur á hjá okkur eða við leifum henn að liggja á.
En það þetta alveg minkhelt hús. Þú ertu ekki
trettur. Ég vona það.
Já.
Það sko stift hérna undir.
Já.
En já, ég held að hann fari ekki í gegnum svona net eins og þetta sko.
Og hér eru fimm egg.
Hér eru fimm egg.
Já. Hvað verpa þær? Hvað verpir? Hver hæna inn og ekki á dag eða hvað?
Sko, þær hafa ekki alveg allar verið að verpa núna einu svona dag. Undarfæri höfum við verið að fá svona 3 til 6 egg á dag.
Þær Frá eru þessum, 13. Já.
Og þær hafa núna einu náttúrulega mungana. En á tímabili þá vorum við að fá 8, 9 upp í 10 egg á dag.
Það eru voða fallegar og greinilega líður þeim vel. Það eru svona feitar og flottar eitthvað.
Það eru rosalega fínar. Og við fengum 4 hérna frá Hólmavík í fyrra. Fyrir, já, tókum þær að okkur í hérna fóstur.
Já.
Og það eru að vera ein voðalega gæf og leifur okkur að klappa sér. Og það eru mitt ein af þeim sem að liggur á.
Já, já. En hann er ekkit mannýgur?
Nei, hann hefur ekki verið það.
Nei.
Við fengum sérst þegar við fengum þær, þá fengum við 18 unga. Og hérna frá Sigrúnu Fiskinesi, hérna réttu Drangsnesi. Keftum að henni 18 unga og það var ekki búið að kyngreina. Svo náttúrulega komu út úr því 8 hanar. Og Kolbeinn Kampur bara var langflottastur og hann virtist alveg gæfur líka þú var annar hann í hópnum freka mannýgur og leiðilegur sko þannig að þeir sýna alveg fljótt kannski karakter
hann svona brúnn með dökkbrúnt stél og eldrauðan kamp
já,
og hann líka voða fallegur
svo, hann svo beinn, kampur nánum heitir hann þetta, Kolbeinn
Kampur já, einmitt þetta frábært Íris Herði, það eitt enn sem ég ætla að spyrja þau. Nú varst þú að vinna til dæmis karaoke keppni hérna. Tekur þú þátt í félagslífinu og mikið félagslíf?
Já, sko, það er gott samfélag hérna á Ströndum. Það alveg tvímælalaust gott samfélag og það alveg ýmislegt í bóði ef maður hefur áhuga leikfélagið og kórar og fleira. Ég í kirkjukórnum. Það svona helsta og svo ég í spilaklúbbi með nokkrum konum hérna og það svona já, það helst það sem ég í, það kórinn og
en það góði grannar og gott samfélag, gott samband og milli fólks
óbúslega fínt og það bara eitt af því sem að gera kannski það að verka að mann finnst eins og maður sé bara búin að eiga heima hérna alltaf þetta bara, já, maður bara það vel tekið á mót okkur þegar komum hingað strax og bara fólk hérna upp til hópa bara gott og góðir vinir líka sem við höfum eignast sko.
Takk kærlega fyrir þetta Íris Guðbjörnsdóttir
á klúk